Նիստը տևեց մի ամբողջ շաբաթ, վաղ առավոտվանից մինչև ուշ երեկո, և այնուամենայնիվ հնարավոր չեղավ որևէ որոշում կայացնել։ Իշխանը խիստ անհամբեր էր, նա մեկը մյուսի ետևից մարդիկ ուղարկեց այնտեղ և պահանջեց վերջապես մի կարգին բան մտածել։ Սակայն դա էլ չօգնեց։ Բնախույզը որքան որ հնարավոր էր հետախուզեց ցիննոբերի բնույթը, չափեց նրա մեջքի սապատի բարձրությունն ու լայնքը, և շքանշանների պարգևատրման խորհրդին ներկայացրեց նրան ճշտորոշ հաշվումները։ Եվ դարձյալ նա էր, որ վերջապես առաջարկություն մտցրեց խորհրդակցության հրավիրել թատրոնի դերձակին։ Որքան էլ այդ առաջարկությունը տարօրինակ թվար, այնուամենայնիվ ընդունվեց միաձայն, քանի որ բոլորն էլ խիստ անհանգստության ու սարսափի մեջ էին։ Թատրոնի դերձակ կեսը մի շատ խորամանկ և խարդախ մարդ էր։ Հազիվ էին նրան պատմել, թե ինչումն է դժվարությունը։ Հազիվ էր ինքը մի թռուցի քայաց գցել բնախույզի հաշվումների վրա, և նա արդեն շքանշանը ժապավենի պահանջվող տեղում ամրացնելու հիանալի միջոց գտավ։ Կրծքին ու մեջքին անհրաժեշտ էր կարել որոշակի թվով կոճակներ և նրանց վրա ամրացնել շքանշանի ժապավենը։ Կատարված փորձը չտեսնված հաջողություն ունեցավ։ Իշխանի հիացմունքն անսահման էր, ուստի և նա հավանություն տվեց պարգևատրման խորհրդի առաջարկությանը։ Այդուհետև ըստ կոճակների թվի, որոնք կհանձնվեն շքանշանի հետ, կանաչախայտ վագրի շքանշանի տարբեր աստիճաններ սահմանել։ Օրինակ, կանաչախայտ վագրի շքանշան երկու կոճակով, երեք կոճակով և այլն։ Մինիստր ցիննոբերը, որպես միանգամայն առանձնահատուկ պարգև, որն ուրիշ ոչ ոք չէր կարող փափագել, ստացավ շքանշան 20 մարգարտիա կոճակով, որքան որ հենց պահանջվում էր նրա արտասովոր կազմվածքի համար։ Դերցակ կեսը ստացավ կանաչախայտ վագրի շքանշան երկու ոսկյա կոճակով, և քանի որ իշխանը, չնայած վերոհիշյալ խելացի հնարքին, նրան համարում էր անհաջող վարպետ, և այդ պատճառով նրան ոչինչ չէր պատվիրում, ազատեց իշխանի գաղտնի ավագ հանդերձապահի պաշտոնից։ Դոկտոր Պրոսպեր Ալպանուսը իր գյուղական տան լուսամուտից մտախոհ նայում էր պարտեզին։ Ողջ գիշերն ամբողջապես զբաղված էր եղել Բալթազարի ճակատագրի գուշակությամբ, և այդ ընթացքում նրան հաջողվել էր պստլիկ ցիննոբերի հետ կապված որոշ բաներ իմանալ։ Սակայն նրա համար ամենից կարևորն այն էր, ինչ գաճաճի հետ կատարվել էր այգում, երբ նրան դարանակալել էին Պուլխերն ու Ադրիանը։ Պրոսպեր Ալպանուսը հենց այն է ուզում էր ձայն տալ յուրայիններին, որ տաշտը մոտ բերեն հող Յակոբսհայմ մեկնելու համար, երբ հանկարծ շռնդալից մի կառք կանգնեց այգու ցանցապատ դարպասի մոտ։ Այդ ժամանակ նրան զեկուցեցին, որ կանացի մենաստանի մայրապետ ֆոն Ռոզենշոնը ցանկանում է խոսել պարոն դոկտորի հետ։ «Բարով եք եկել», ասաց Պրոսպեր Ալպանուսը, և կինը ներս մտավ։ Նա հագել էր երկար սև շրջազգեստ, և ընտանիքի մոր նման փաթաթվել էր քողով։ Պրոսպեր Ալպանուսը մի տարօրինակ զգացմամբ համակված վերցրեց ձեռնափայտը և փորձեց դրա գլխի կից առկայծող ճառագայթներ արձակել անծանոթ կնոջ վրա։ Եվ ահա աղմկելով կարծես շանթեր թռան դեպի կինը, և նա երևաց սպիտակ թափանցիկ զգեստով, թիկունքին մորեխի փայլատակող թևեր, մազերը սպիտակ ու կարմիր վարդերով ներհյուսված։ «Օհո», շշնջաց Պրոսպերը ձեռնափայտը թաքցնելով գիշերային խալաթի տակ, և նույն վարկյանին կինը նրա առաջ կանգնեց իր նախկին հագուստով։ Պրոսպեր Ալպանուսը նրան սիրալիր հրավիրեց նստել։ Օրիորդ Ռոզենշոնը նրան ասաց, որ ինքը դեռ շատ վաղուց մտադրություն է ունեցել գյուղական այս տանն այցելել պարոն դոկտորին և ծանոթություն հաստատել այնպիսի մի մարդու հետ, որը ողջ շրջապատում մեծաշնոր ու բարեգործ իմաստունի հրճակ ունի։ Ուստի Ալպանուսը իսկապես կարող է բավարարել օրիորդի խնդրանքը, և որպես բժիշկ համաձայնություն տալ վերահսկելու ոչ հեռու գտնվող կանանց մենաստանը, քանի որ այնտեղ ապրող ծեր կանայք հաճախ հիվանդանում և բոլորովին անօգնական են մնում։ Պրոսպեր Ալպանուսը քաղաքավարությամբ պատասխանեց, որ ինքը թեև շատ վաղուց է թողել բժշկական զբաղմունքը, սակայն որպես բացառություն համաձայն է անհրաժեշտության դեպքում այցելել մենաստան։ Ապա նա հարցրեց, թե արդյոք ինքը, օրիորդ Ռոզենշոնը, որևէ բանից չի գանգատվում։ Օրիորդը նրան վստահեցրեց, որ ինքը շատ հազվադեպ, և այն էլ միայն այն ժամանակ է հոդացավեր ունենում, երբ առավոտյան զբոսանքների ժամանակ մրսում է, իսկ հիմա բոլորովին առողջ է, և խոսակցությանը բոլորովին այլ բնույթ տվեց։ Պրոսպերը հարցրեց, թե արդյոք նա չի ցանկանում մի գավաթ սուրճ խմել, հաշվի առնելով, որ օրեն օր է սկսվում։ Ռոզենշյոնը պատասխանեց, որ եկեղեցական օրենքով դա չի արգելվում։ Սուրճը մատուցվեց, սակայն որքան էլ որ Պրոսպերը ջանք թափեց գավաթները լցնել, նրանք մնացին դատարկ, թեպետ սրճամանից սուրճը գավաթի մեջ էր լցվում։ «Էհ», ժպտաց Պրոսպեր Ալպանուսը, «էս սուրճը շատ չարն է. Չէիք ցանկանա թանկագին օրիորդինքներդ լցնել այն»։
«Սիրով»,
պատասխանեց օրիորդը և վերցրեց սրճամանը։ Եվ չնայած, որ սրճամանից ոչ մի կաթիլ սուրճ չհոսեց, բայց գավաթները լցվեցին, և սուրճը թափվեց սեղանի և օրիորդի հագուստի վրա։ Նա սրճամանը շտապ մի կողմ դրեց, և սուրճը իսկույնև էդ անհետ չքացավ։ Երկուսով Պրոսպեր Ալպանուսն ու Մենաստանի մայրապետը լուր և փոքրինչ տարօրինակ հայացքով նայեցին միմյանց։
«Հավանաբար», ասաց կինը, «հավանաբար, պարոն դոկտոր, երբ ես ներս մտա, դուք որևէ գայթակ խիչ գիրք էիք կարդում»։
«Միանգամայն ճիշտ է», պատասխանեց դոկտորը, «այդ գրքում արտասովոր շատ բաներ կան»։ Այդ ասելով նա ուզեց բացել իր առջև դրված փոքրիկ ոսկե կազմ գիրքը, սակայն նրա բոլոր ջանքերը ապարդյուն անցան, որովհետև գիրքն ամեն անգամ տարօրինակ ձայն արձակելով նորից փակվում էր։ «Գուցե ինքներդ փորձեք այդ կամակոր առարկայի վրա իշխել, թանկագին օրիորդ», ասաց պրոֆեսոր Ալպանուսը։ Նա աղջկան մեկնեց գիրքը, որը նրա ձեռքն անցնելուն պես ինքն իրեն բացվեց։ Սակայն այդ պահին նրա բոլոր թերթերը դուրս պրծան, ձգվելով երկարեցին դարձան հսկայական գրքի թերթեր և աղմուկով պտտվեցին սենյակում։ Օրիորդը սարսափահար ետ ցատկեց, դոկտորը ուժով փակեց գիրքը և բոլոր թերթերը չքացան։ «Սակայն», թեթև քմծիծաղով և տեղից բարձրանալով ասաց Պրոսպեր Ալպանուսը, «սակայն հարգարժան տիկին, ինչու համար ենք մենք նման դատարկ ձեռնացությունների վրա զուր ժամանակ կորցնում, երբ այս բոլորը, ինչ մենք կատարեցինք, իրոք սոսկ պարզունակ ձեռնացություններ էին»։ «Լավ կլինի անցնենք ավելի բարձր երևույթների»։
«Ես ուզում եմ գնալ»,
բացականչեց օրիորդը և ոտքի կանգնեց։ «Այ», ասաց Պրոսպեր Ալպանուսը, «առանց իմ թույլտվության դժվար թե դա ձեզ հաջողվի, քանի որ, թանկագին օրիորդ, դուք այժմ ամբողջապես իմ իշխանությանն եք ենթարկվում»։
«Ձեր իշխանությանը»՝
զայրույթով հարցրեց օրիորդը։
«Ձեր իշխանությանը, դոկտոր»՝
խելագար մեծամտություն։ Այդ ասելով նա բացեց իր մետաքսյա շրջած գեստը և հրաշագեղ թավշյա սև թիթեր դարձած թռավ դեպի սենյակի առաստաղը։ Բայց հենց այդ նույն պահին Պրոսպեր Ալպանուսը հսկա եղջերաբզեզի տեսքով դզզոցով ու բզզոցով նրա ետևից վեր սլացավ։ Թիթերը ամբողջապես ուժասպառված ցած իջավ և այս անգամ մկնիկի տեսքով սկսեց հատակի վրա այս ու այն կողմ վազվզել։ Սակայն եղջերաբզեզը սև կատու դարձած մռլտալով և փնչացնելով ցատկեց նրա ետևից։ Մուկը փայլփլուն կոլիբրիի տեսքով նորից թռավ վերև, բայց այդ ժամանակ տան շրջակայքում լսվեցին բազմապիսի տարօրինակ ձայներ, և դզզալով օդ բարձրացան հազարավոր արտասովոր միջատներ, նրանց հետ էլ անտառային զարմանահրաշ փետրավորներ, և մի ոսկյա ցանց փակեց լուսամուտը։ Եվ ահա Փերի Ռոզաբել Ֆերդը իր ողջ ճոխությամբ և վեհությամբ, փայլուն ու սպիտակ տարասակած, առկայծող ադամանդիա գոտին կապած, սպիտակ կարմիր վարդերը մուգ խոպոպներին հյուսած, կանգնեց սենյակի կենտրոնում։ Իսկ նրա առաջին կախարդն էր, ասեղնագործ ոսկեքի տոնահակին, փայլատակող թագը գլխին, հրաշող գլխիկով գավազանը ձեռքին։ Ռոզաբել Ֆելդը քայլեց դեպի կախարդը, և հանկարծ նրա գլխից մի ոսկյա սանր ընկավ, և բաժակի նման փշրվեց հատակի վրա։
«Վայ ինձ, վայ ինձ»,
գոչեց Փերին։ Եվ ահա նրանք կրկին սուրճի սեղանի շուրջը նստեցին։ Մենաստանի մայրապետ Ֆոն Ռոզենշյոնը սև երկար շրջազգեստ հագին, իսկ նրա դիմաց դոկտոր Պրոսպեր Ալպանուսը։ «Ես կարծում եմ», ասաց Պրոսպեր Ալպանուսը, «չինական գավաթը շատ հանգիստ
և առանց որևէ արգելքի մոկկայի հրաշալիորեն բուրող սուրճով լցնելով։ Ես կարծում եմ թանկագին, պայծառափայլ օրիորդ, որ մենք այժմ միմյանց բավական լավ ենք ճանաչում։ Ես շատ եմ ցավում, որ ձեր գեղեցիկ սանրը կոտրվեց իմ կոպիտ հատակին։ Դրա պատճառը, ասաց օրիորդը ախորժակով գումանելով սուրճը, միայն իմ աշնորհությունն էր։ Հարկավոր էր այս հատակի վրա զգույշ լինել։ Պետք է մի բան փրեի, քանի որ եթե ես չեմ սխալվում, այդ քարերը ծածկված են արտասովոր հիերոգլիֆներով, որոնք շատերին կարող են մարմարի սովորական երակներ թվալ։ Հնամաշ թալիսմաններ են, պայծառափայլ օրիորդ, պատասխանեց Պրոսպերը։ Հնամաշ թալիսմաններ են այդ քարերը, ուրիշ ոչինչ։ Սակայն այդ ինչպես պատահեց, սիրելի դոկտոր, հարցրեց օրիորդը, որ մենք սկզբից ևեթ միմյան չենք հանդիպել, որ մեր ճանապարհները ոչ մի անգամ չեն խաչաձևվել։ Տարբեր դաստիարակությունը, թանկագին տիկին, պատասխանեց Պրոսպեր Ալպանուսը, տարբեր դաստիարակությունն է միայն դրա պատճառը։ Այն ժամանակ, երբ դուք, որպես հույսերով լի աղջիկ, ջինստանում ամբողջապես հանձնված էիք ձեր հարուստ բնավորությանը և երջանի քաջույքներին, այդ նույն ժամանակ ես որպես դժբախտ ուսանող փակված էի բուրգերում և դասախոսություններ էի լսում պրոֆեսոր Զրադաշտի մոտ, մի փնթփնթան ծերուկ, որը սակայն սարսափելի գիտակ էր։ Հարգարժան իշխան Դեմետրիուսի կառավարության ժամանակ ես բնակություն հաստատեցի այս փոքրիկ գեղեցիկ երկրում։ Ինչպես թե, զարմացավ օրիորդը, իսկ երբ իշխան Պաֆնուտ Յուսը լուսավորություն էր տարածում, ձեզ չարտաքսեցին։ Բոլորովին էլ ոչ, պատասխանեց Պրոսպերը։ Ավելին, ինձ հաջողվեց իմ իսկական ես ամբողջապես թաքցնել, քանի որ ես բոլոր ջանքերս գործադրեցի իմ աշխատություններում, որոնք տարածում էի, ցույց տալ իշխանի մեծագույն իմացությունը լուսավորության ասպարեզում։ Ես ապացուցեցի, որ առանց իշխանի կամքի երբեք չպետք է որոտ ու կայծակ լինի, և որ լավ եղանակի ու առատ բերքի համար մենք երախտապարտ ենք միայն նրա ազնիվ ջանքերին և տոհմիկ յուրայիններին, որոնց հետ այն ժամանակ, երբ հասարակ ժողովուրդը մեր հողերն էր հերկում ու ցանում, նա իր ննջասենյակում այդ մասին իմաստուն զրույցներ էր վարում։ Այդ ժամանակ իշխան Պաֆնուտյուսն ինձ բարձրացրեց լուսավորության գերագույն գաղտնի պրեզիդենտի աստիճանի, մի պաշտոն, որից ես իմ կեղծ դիմակի հետ փոթորիկն անցնելուց հետո ազատվեցի, ինչպես ծանր ծննդաբերությունից։ Գաղտնաբար, որքան կարող էի, արեցի այն, ինչ մենք, ես և դուք, թանկագին օրիորդ, իսկապես օգտակար լինել ենք կոչում։ Ձեզ հայտնի է, թանկագին օրիորդ, որ այդ ես ձեզ զգուշացրի լուսավորության ոստիկանության ներխուժման մասին, որ դուք ինձ եք պարտական մինչև հիմա այդ հրաշալի խրտվիլակներն ունենալու համար, որոնք այս րոպեիս ցույց տվեցիք։ Օ աստված, իմ սիրելի մայրապետ, դուրս նայեք լուսամուտից, միթե դուք այլևս չեք ճանաչում այն այգին, որտեղ այնքան հաճախ զբոսնել և զրուցել եք թփուտների, ծաղիկների և աղբյուրների մեջ ապրող բարեկամ ոգիների հետ։ Շնորհիվ իմ իմաստության, ես փրկեցի այդ այգին, և նա այժմ էլ դեռ այնպիսին է, ինչպես ծերուկ Դեմետրիուսի ժամանակ էր։ Փառք Աստծո, իշխան Բարսանուֆը շատ չի վշտացնում կախարդներին, նա շատ ներողամիտ է և թույլ է տալիս, որ յուրաքանչյուրը գործի իր ցանկությամբ և կախարդի որքան ուզում է, միայն թե դա չիմացվի և տալիքը ժամանակին վճարվի։ Այսպես, սիրելի օրիորդ, ես այստեղ ապրում եմ երջանիկ և անհոգ, ինչպես դուք կանանց Մենաստանում։ Դոկտոր, արցունքն աչքերին բացականչեց օրիորդը, դոկտոր, այդ ի՞նչ եք ասում, ի՞նչ հայտնություն։ Այո, ես գիտեմ այդ բացատը, որտեղ հոգեպարար ուրախություն եմ ճաշակել։ Դոկտոր, դուք ամենազնիվ մարդն եք, որին ես այնքան երախտապարտ եմ, և դուք այդպես դաժանորեն հետապնդում եք իմ պստլիկ հոգեզավակին։ Դուք, ընդդիմացավ դոկտորը, դուք հարգարժան օրիորդ, ձեր բնածին բարության փրապուրված, ձեր շնորը վատնում եք մի անարժանի համար։ Չնայած ձեր բարեգութ օգնությանը, ցիննոբերը եղել է և մնում է որպես մի գաճաճ, այլանդակ, թոքից փախած մեկը, որ այժմ արդեն, երբ ոսկի սանրը կոտրված է, ամբողջապես իմ ձեռքումն է։
«Օ, գտացեք, դոկտոր»,
աղաչեց աղջիկը։ «Սակայն բարի եղեք այս կողմը նայել», ասաց Պրոսպերը աղջկա դիմաց բռնելով Բալթազարի հորոսկոպը։ Օրիորդը նայեց հորոսկոպով և ցավով բացականչեց.
«Այո, եթե բանն այստեղ է հասել, ուրեմն ես պիտի ենթարկվեմ բարձրագույն ուժին. Խեղճ ցիննոբեր»,
«խոստովանեցեք թանկագին օրիորդ», ժպտալով ասաց դոկտորը. «Խոստովանեցեք, որ կանայք հաճախ մեծ հաճույքով են արտասովոր գործերի մեջ մտնում, անխոնջ և անդադրում մի անակնկալի սպասելով. Սակայն հաշվի չեն առնում, թե դա ինչ ցավալի հետևանք կարող է ունենալ մյուս հանգամանքների համար. Ցիննոբերը պիտի հնազանդվի իր ճակատագրին, բայց մինչ այդ նա դեռ կշարունակի վայելել ուրիշի վաստակած փառքը. «Դա կլինի իմ հարգանքը ձեր ուժի, ձեր բարեգթության, ձեր բարեհոգության հանդեպ, իմ թանկագին և պայծառափայլ օրիորդ»։
«Պայծառ հրաշալի մարդ»,
գոչեց օրիորդը,
«մնացեք իմ բարեկամը»։
«Հավիտյան», պատասխանեց դոկտորը, «իմ բարեկամությունը, իմ համակրանքը ձեր հանդեպ հրաշագեղբերի, երբեք չեն դադարի. Կյանքի բոլոր կասկածելի պարագաներում վստահորեն դիմեցեք ինձ և…
Օ, եկեք ինձ մոտ, հենց որ ցանկանաք սուրճ խմել»։ «Մնացեք բարով, թանկագին իմ մոգ. Ես երբեք չեմ մոռանա ձեր բարյացակամ վերաբերմունքը, ձեր սուրճը»։
Այդ ասելով հուզված օրիորդը վեր կացավ, որ հրաժեշտ տա։ Պրոսպեր Ալպանուսը նրան ուղեկցեց մինչև այգու դարպասը, և այդ ժամանակ հնչեցին անտառային հրաշալի ձայները։ Դարպասի մոտ օրիորդի կարգի փոխարեն կանգնած էին դոկտորի յաբուները, բյուրեղապակյա տաշտին լծված։ Տաշտի ետևի մասում ոսկե բզեզն էր տարածել իր փայլուն թևերը։ Նստիկին տեղավորված էր արծաթափայլ փասյանը, և կծին ոսկյա սանձերը բռնած, խելացի աչքերով նայում էր օրիորդին։ Երբ կարգը ուրախ աղմուկով անցնում էր անտառով, Մենաստանի մայրապետին թվաց, թե նորից վերադարձել են փերիական հրաշալի կյանքի երանելի ժամանակները։